Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom, Tichom B. Brahem.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda vlády a SNS by vraj chceli mať na Slovensku transparentne financované mimovládky a chceli by presne vedieť, čo a pre koho občianske združenia robia. Vláda odklepla návrh Slovenskej národnej strany. Prečo sa návrh, ktorý SNS podala do parlamentu pred rokom, rieši až teraz? A prečo cez pozmeňovací návrh pána poslanca klubu SNS pána Lučanského? Ktoré mimovládky teda vláda označí za politické a prečo? Ako si bude vyberať, čo už je politické a čo už nie je? Čo znamená, že také mimovládky majú byť lobistami? Čo to vlastne znamená a prečo už nie zahraniční agenti, ako to vláda predtým sľubovala? Prečo mimovládky hovoria, že je to ruský zákon a prečo to premiér ostro odmieta a hovorí, že klamu? A čo znamená, že podľa občianskych združení je návrh protiústavný a diskriminačný a chce umlčať aktívnych ľudí? Môže Slovensko a jeho občanov napokon poškodiť? O tom všetko majú ďalšie otázky, ak sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, najmä riaditeľkou mimovládky Via Juris, Katarínou Batkovou. Pani Batková, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujeme za priestor sa vyjadriť.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas debaty sa potom spojíme aj so šéfom nadácie Otvorenej spoločnosti Fedorom Blaščákom. No, poďme ale pekne po poriadku. Najskôr, ak dovolíte, pani Batková, my sme do tejto relácie pozývali aj samotného navrhovateľa, predkladateľa tejto legislatívy, či už v tom pôvodnom znení spred roka, alebo v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu pána Adama Lučanského, ktorý je poslancom za klub strany SNS. Neboli sme úspešní. Pán Lučanský nereagoval, tak nevyužil priestor na to, aby vysvetlil pointu toho návrhu, čo by bolo určite zaujímavé. Tak aj keď je to trochu kontroverzné, budem o to prosiť vás, pani Batková, ale budem to samozrejme rácovať do konkrétnych otázok. Tak najprv, ak dovolíte, začneme technicky a vysvetlíme tú situáciu, o ktorej sa tu vlastne bavíme. Novela zákona o neziskových organizáciách bola predložená v marci v roku 2024 poslancami klubu Slovenskej národnej strany, dokonca vtedy aj pánom Huliakom, ten už je teraz vo vláde Slovenskej republiky. No, ale ten návrh sa má riešiť až teraz, na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a to až potom, čo k tomuto, aby som to ešte lepšie zamotal, vlastnému návrhu podal pozmeňujúci návrh jeden z pôvodných navrhovateľov, tak ako som spomínal, pán poslanec Lučanský. O čo tu vlastne ide? Vy tento legislatívny postup kritizujete. V čom je problém vlastne?
My ho kritizujeme preto, lebo samozrejme, že poslanci majú z ústavy právo, tak ako to úrad vlády uvádza vo svojom stanovisku, predkladať návrhy zákonu. To my vôbec nerozporujeme. My hovoríme, že takýmto spôsobom sa zákony nepripravujú, pokiaľ majú zasiahnuť veľké množstvo ľudí. A pokiaľ vidíme, že úrad vlády spolu s pánom Lučanským pracoval na pozmeňujúcom návrhu, ktorý pán Lučanský predložil. Preto, lebo úrad vlády, ale vláda ako taká, má svoju vlastnú legislatívnu iniciatívu a môže zákony predkladať. Ale keby ich mala predkladať vláda, tak by museli ísť úplne iným procesom. Museli by ísť najprv do interného pripomienkového konania, potom do medzirezortného pripomienkového konania, kde by sa mohli vyjadriť teda aj mimovládky a mohli by sa vyjadriť aj iní odborníci, aj iné ministerstva napríklad, a následne by ho vláda schválila a poslala do parlamentu. A teraz celá tá diskusia, ktorá prebieha medzi nami a úradom vlády, by prebiehala v tomto medzirezortnom pripomienkovom konaní.
A to, ak vám do toho skočím, neprebehlo pri tom prvom pôvodnom návrhu skupiny poslancov SNS z marca minulého roka?
Vôbec nie.
Nie, preto, lebo to bolo odložené?
Preto, lebo poslanci nemajú takúto povinnosť predkladať návrhy zákonov do medzirezortného pripomienkového konania, ale vlastne predkladajú ich rovno do parlamentu, kde parlament do nich rokuje. Ale v takomto procese my ako verejnosť alebo mimovládne neziskové organizácie, ktorých sa tým zákon vlastne bezprostredne týka, nemáme možnosť vôbec nejakým spôsobom komunikovať s poslancami.
Už je to len na poslancoch Národnej rady Slovenskej
Presne
republiky.
Presne tak. My sme urobili takú iniciatívu v júni minulého roka s rôznymi organizáciami, ktoré sa venujú boju proti korupciu, ako Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko. Spolu s VIA Juris sme vypracovali návrhy, ako posilniť transparentnosť občianskych organizácií. A na tlačovej konferencii verejne sme tieto návrhy prezentovali a vyzvali sme poslancov na to, aby sa s nami o tom rozprávali, aby sa s nami stretli. Žiaľ, nikto sa nám neozval.
Ani poslanci klubu SNS, ktorí navrhujú túto legislatívu? Nikto.
Nikto. Ani úrad vlády, ani poslanci, ani iní poslanci, ktorí by sa s nami o tom chceli rozprávať, nikto. A teda v máji bol schválený ten zákon v prvom čítaní, ešte v pôvodnom znení, kedy teda organizácie mali byť označované
za zahraničných agentov.
Áno, za organizácie s zahraničnou podporou.
Tak.
Áno, avšak teda už prvýkrát pán Lučanský priniesol pozmeňujúci návrh týkajúci sa lobingu do parlamentu v novembri minulého roka, čiže po viac ako pol roku, keď ten zákon bol odkladaný, posúvaný, v parlamente sa o ňom nerokovalo.
Rozumiem.
A predložil ho opäť na ústavnoprávnom výbore a vtedy ústavnoprávny výbor o ňom nehlasoval, lebo nebol uznášania schopný a znova tento trochu pozmenený návrh predniesol teraz pán Lučanský na ústavnoprávnom výbore, tak, aby vlastne sa o ňom mohlo rokovať na súčasnej parlamentnej schôdzi, ktorá
prebieha. Pokiaľ mám správne informácie, predložil ho 2 hodiny pred zasadnutím tohto príslušného výboru Národnej
rady. Áno, pozmenujúci návrh má 31 strán a je kompletne zmenený oproti tomu pôvodnému návrhu. To ako keby predložil úplne nový, úplne iný návrh, ktorý obsahuje úplne iné zmeny ako ten pôvodný, ktorý predložil pred rokom.
No dobre, no úrad vlády ale na toto hovorí, že zákon žiaden porušený nebol. V súvislosti aj s tou debatou, povedzme o navrhovanej legislatíve, že občania sa stále môžu vyjadriť napríklad prostredníctvom petície.
Áno, nebol porušený zákon. To my súhlasíme, my sme to ani nenamietali. My len hovoríme, že ak máme mať kvalitne pripravené zákony, ktoré zasahujú životy tisícov občanov na Slovensku, lebo tisíce občanov na Slovensku sú združené v rôznych občianskych organizáciách, tak potom my by sme privítali, keby naozaj prebiehala diskusia v riadnom legislatívnom procese a keby náhodou, teda navyše sa mala možnosť tomu vyjadriť Rada pre mimovládne neziskové organizácie. Rada pre mimovládne neziskové organizácie je poradný orgán vlády.
Áno.
Dvakrát vláde odporúčila, aby tento návrh zákona či už v pôvodnom znení alebo zmenenom znení odmietla. A napriek tomu teda vláda ju nevypočula túto radu, nekonzultovala s ňou obsah zákona a schválila to, čo včera schválila.
No, v tomto možno vás to prekvapí, možno nie, pani Batková, práve v súvislosti s tým, že už máme apríl, tak by ste mohli byť napríklad zajedno s podnikateľskou sférou na Slovensku, so zamestnávateľskými rôznymi zväzmi, ktoré takýmto spôsobom namietali zavedenie transakčnej dane aj parametre, ktoré sa diali z hodiny na hodinu. Nie, že z mesiaca na mesiaca, na mesiac a dnes teda už sú všetci podnikatelia povinní byť zaregistrovaní a čakať na to, že im banka po nejakých mesiacoch prvýkrát strhne transakčnú daň za transakcie, ktoré na svojich účtoch robili. Ale dobre, dajme to bokom. Ja som chcel len dokresliť tú situáciu, že v tomto nie ste určite sami, tak...
Nie sme. A naozaj my dlhodobo vo VIA Juris pozorujeme zneužívanie skrátených legislatívnych konaní, obchádzanie
vlastne... O tom ste tiež robili analýzu.
Presne tak. Obchádzanie toho riadneho legislatívneho procesu a predkladanie vládnych návrhov prostredníctvom poslaneckých návrhov, kde sa vlastne vylúči celý ten proces medziresortného pripomienkového konania. Rovnako tak sme boli svedkami toho, že zákon o transakčnej dani bol upravovaný tzv. Prílepkom k zákonu.
Napríklad.
Preto je absolútne pre nás nezrozumiteľná argumentácia súčasná oproti týkajúca sa tohto návrhu zákona, že už nie je možné upravovať lobbying pre všetkých, preto lebo návrh zákona sa týka iba mimovládnych neziskových organizácií a preto môžeme my teraz upraviť iba lobbying pre mimovládne neziskové organizácie. Je to absolútny kardinálny nezmysel.
No, dostanem sa aj k tomu, aby sme aj toto mohli vysvetliť. Čo vlastne ten pozmeňovací návrh pána Lučanského na tom pôvodnom návrhu zákona mení? Už ste spomenuli, že teda mimovládky, ktoré vláda považuje za politické, tak toto zjednoduším, už nebudú označované za tých ani zahraničných agentov, ani za tie organizácie spolupracujúce...
So zahraničnou podporou?
Organizácie so zahraničnou podporou, ale teda budú lobisti. Tak skúsme to tak zhrnúť, čo vlastne všetko ten pozmeňovák mení na pôvodnej norme a zároveň čo prináša.
tak kompletne zmení aj tie výkazy transparentnosti. To je jedna z tých nástrojov, ktorá vláda označuje za posilnenie transparentnosti fungovania mimovládnych neziskových organizácií. A zároveň teda naozaj pozmeňujúci návrh odstraňuje celú tú časť, kde sme mali organizácie sami označovať za organizácie s zahraničnou podporou a nahradzajú úplne novou legislatívou týkajúce sa lobingu, tak to volajú v tom návrhu zákona, a zavádza rôzne povinnosti pre tie organizácie, ktoré vlastne s tým, že vykonávajú lobbying, budú musieť tie organizácie naplňať, a zároveň zavádza sankcie za neplnenie týchto povinností.
Hneď sa dostanem, aby sme šli teda priamo do toho, ale len tak technicky, tak čo teraz Via Juris bude mať na svojej webovej stránke, že Via Juris pomočka lobista, alebo ako to, ako to budete riešiť vy napríklad?
Hej.
Ak tá legislatíva prejde, samozrejme.
No my v prvom rade vôbec nevieme, či vykonávame lobbying. Preto, lebo ono je to totiž to hrozne nejasné, tá právna úprava.
No tak ja by som to tu teda zatiaľ zastavil a poďme rovno do tej otázky, ktorá sa bude týkať lobbingu, ale ešte predtým, pani Batková, vláda, všeobecne sa bavme o tom návrhu. Vláda po tom, čo včera to odklepla na svojom rokovaní, trvá na tom, že cieľom tej legislatívy nie je obmedziť slobodu mimovládnych občianskych združení a organizácií, ale len zvýšiť ich transparentnosť financovania a ich činnosti, čo je zároveň podľa vlády vo verejnom záujme. No, dá sa proti tomu namietať?
Isto. Dá sa to namietať preto, lebo je to diskriminačné. Voči, len voči niektorým mimovládkam, preto lebo zákon zároveň hovorí, že za lobbystov sa nebudú považovať odbory, zamestnávateľské zväzy a športové kluby, z akého dôvodu nevysvetlili. A teda,
no tie takisto sa snažia ovplyvniť, povedzme, aj politikov, aj verejne činné osoby, aby predsa, ja neviem, lepšie bol financovaný šport, ich klub, ich zámery, záujmy, či je to hobby horsing, alebo je to, ja neviem, profesionálny hokej, čokoľvek.
Presne tak. Zároveň si myslíme, že to, čo tie organizácie samozrejme nechcú robiť, je porušovať zákon. To znamená, že ak ten zákon je nejasne napísaný, ale zároveň obsahuje veľké sankcie za porušovanie toho zákona, je ľahké ho porušiť. Hej, lebo vy ho neporušíte preto, lebo chcete, ale preto, lebo neviete, aké sú vaše povinnosti z toho zákona. Aha. A keďže neviete, tak je ľahké ho porušiť a následne je ľahké čeliť vlastne, alebo ľahké pre štátne orgány vynucovať pokutami splnenie zákona.
No dobre.
A to, čo tie organizácie vlastne prestanú robiť, je, že sa prestanú verejne vyjadrovať. Prestanú vstupovať do toho verejného priestoru, prestanú komunikovať s politikmi, lebo sa budú báť, že porušia zákon. A to je presne podľa nás ten ako posledný dôsledok, ktorý ten zákon má, a to je odradiť aktívnych ľudí, aby sa vyjadrovali k verejným politikám, k návrhom zákonov a k iným vlastne vyjadreniam politikov, ktoré vlastne v tom verejnom priestore.
Ale to je úplný opak toho, čo demokracia naopak vyžaduje, pani Batková. Nejde mi to nejak, nevychádza
tak,
mi to nejak.
Presne teda. Tak, preto voláme ten zákon ruský zákon, lebo podľa nás zasahuje úplne do toho, tej podstaty demokratických hodnot, a to je to, že občania majú politické práva garantované ústavou, ktoré im dávajú aj právo združovať sa, slobodne sa vyjadrovať, zhromažďovať právo, právo na informácie, a tieto organizácie sa budú báť tých sankcií od štátu a teda budú menej využívať tieto práva. Čo
rozumiem.
Je pre demokraciu zlé.
Počúvali sme tu včerajšiu tlačovku pána predsedu vlády po rokovaní vlády Slovenskej republiky. Pusme si nejaké zvuky, čo pán predseda vlády vlastne vyhlásil.
Tie mimovládne organizácie, ktoré pôsobia tam, kde nejde o styk s politickým životom tejto krajiny, v podstate nechávame v pôvodnom režime. Dámy a páni, chcem absolútne dôrazne odmietnúť pokus organizácie Via Juris spochybniť tento návrh zákona, pretože úrad vlády spracoval detailnú analýzu toho, čo Via Juris zverejnil, a my musíme skonštatovať, že Via Juris hrubo klamal a zavádzal. Ja vás teraz tým nebudem zaťažovať, ale to je neuveriteľné, čo sú schopní napísať. Oni si asi mysleli, že sme dementi na úrade vlády. My len sprecizujeme kontrolné mechanizmy, chceme vedieť, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. A tento návrh zákona, ako je v parlamente, bol prísne spracovaný v súlade s pravidlami Európskej únie. Na to sú predsa pravidlá v rámci Európskej únie a my to tam dávame.
No, predseda vlády potom hovoril ešte aj v ďalších súvislostiach. Vypočujme si aj druhú časť toho zvuku.
Ja jednoducho musím odmietnúť a povedať slovenskej verejnosti, že je hrubo zavádzaná a klamaná. Presne takisto, ako to bolo pri tvrdeniach, že chceme vystúpiť z Európskej únie. Návrh zákona, ktorý sa týka mimovládnych organizácií, nemá nič spoločné s ruskou legislatívou, americkou legislatívou, izraelskou legislatívou. To sú tie typické zákony, ktoré nazývame FARA, teda akože Foreign Agent Registration Act. My vôbec nepoužívame tento prístup. My len sprecizujeme kontrolné mechanizmy, chceme vedieť, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. A tento návrh zákona, ako je v parlamente, bol prísne spracovaný v súlade s pravidlami Európskej únie. Na to sú predsa pravidlá v rámci Európskej únie a my to tam dávame.
Tak skúsme to rozobrať ako postupne. Tá prvá vec, ktorou pán predseda vlády začal, verejnosť je aj organizáciou Via Juris hrubo zavádzaná a klamaná. Dokonca údajne si vraj myslíte, že na úrade vlády sú dementi. Tak to pán predseda vlády hovoril. No tak.
Ja by som chcela povedať, že my si rozhodne nemyslíme, že na úrade vlády sú dementi. My si myslíme skôr, že dostali zadanie, aby obhajili neobhajiteľné a pripravili svoju analýzu tak, aby podporovala slova o tom, že ide o štandardný zákon, ktorý nikoho neohrozuje. Mm. My sme sa podrobne na tú analýzu úradu vlády pozreli. Na našej stránke sme naozaj publikovali fact-checking, kde jasne dokazujeme, že v každom jednom bode úrad vlády buď vybral nejakú jedno ustanovenie zo zákona, ale iné si nevšimol, alebo hrubo zavádzal, pokiaľ ide o tvrdenia napríklad, že táto legislatíva je plne v súlade.
No áno, začneme rovno tým. Predseda vlády odmieta, že by to nebolo v súlade s pravidlami Európskej únie. Vy naopak hovoríte diskriminačný, protiústavný, rozpor s článkom 13, odstavec 3 ústavy Slovenskej republiky, článok 21 charty Európskej únie, či článok 14 Európskeho súdu pre ľudské práva. To je ako zásadný rozpor, by som povedal. Tak vysvetlite teda, kde je ten rozpor?
Tak ja by som rovno začala možno citáciou z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. V prípade moskovská pobočka armády Spasy versus Rusko z roku 2006, kde Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že občania majú právo nielen zakladať a slobodne zrušovať občianske organizácie, ale majú právo vykonávať činnosť v rámci týchto organizácií bez neopodstatnených zásahov štátu. Hej? Preto hovoríme, že mnohé tie zásahy, ktoré ten štát robí v tomto zákone, sú neopodstatnené, pokiaľ ide o činnosť organizácií na rôznych úrovniach. Zároveň tu máme rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, Komisia versus Maďarsko, kde posudzoval maďarský zákon proti mimovládkam súdny dvor a povedal, že tento je v rozpore s úniovým právom a že je rovnako tak v rozpore s chartou, pokiaľ ide o ochranu súkromia darcov. Mm-hmm. Súdny dvor konštatuje, že pokiaľ ide o zverejňovanie darcov, tak ako to bolo v maďarskom zákone, takisto to navrhuje Slovenská.
To je ten register, nejaký.
To je výkaz transparentnosti. Tak pokiaľ ten darca nesúhlasí s tým, aby bol uverejnený v takomto zozname, štát nemá dôvod ho k tomu nútiť a ide o zásah do súkromia a zároveň ide o súkromie toho darcu a zároveň ide o zásah do združovania, pretože potenciálne to môže tých darcov odradzovať od toho, že keď ich meno musí byť niekde zverejnené, aby organizácii poslali zdroje.
A musí, a on si to neželá, ale na druhej strane zákon, pokiaľ prejde mu to, vám to prikazuje to zverejniť?
My v takom prípade musíme zverejniť to meno.
Ak on povie, že nechce zverejniť, musíte odmietnúť jeho príspevok?
Musíme odmietnúť jeho príspevok, okay. Alebo budeme čeliť pokute, ak ho tam neuvedieme.
Aha, no ruský zákon. Robert Fico odmieta, že nejde o žiadny ruský, americký ani izraelský zákon. Odvoláva sa najmä na to označovanie zahraničných agentov, teda mimovládnych organizácií, ktoré príjmu nejaké peniaze či už od súkromných osôb, alebo ja neviem, od organizácií zo zahraničia.
My si myslíme, že tak, ako je napísaný ten zákon po vzťahu k lobingu, tak presne o to označovanie ide. Je to len iná nálepka, ktorú dostaneme. Ktorú
tak rovno to aj otvorte, že čo to je tam ten lobbying vlastne? Čo to vôbec znamená? Lebo či je to dobre definovateľné? Z Európskej únie my poznáme legislatívu, ktorá sa týka lobbingu, kde musia všetci politickí príslušníci Európskej únie vykazovať stretnutia s lobbystami. Tí lobbysti musia byť zase nahlásení v nejakom centrálnom registri lobbystov, no ale to sú poväčšinou, povedzme, nejaké firmy alebo nejaké záujmové skupiny, ktoré chcú niečo presadiť. No tak,
môže to byť aj mimovládne neziskové organizácie, ale samozrejme tá povinnosť zverejňovať, s kým sme sa stretli, je na strane verejných funkcionárov a naopak tento návrh zákona stanovuje tú povinnosť pre občianske organizácie opäť pod hrozbou pokút až zrušenia. Hej? Čiže tú povinnosť ako keby prenáša na tie mimovládky, ktoré už teraz majú ako keby, že majú problém s tým, aby zamestnávali ľudí, lebo sú im škrtané finančné prostriedky a podobne. Čiže tú celú administratívnu záťaž súvisiacu s lobbingom prenášajú na organizácie. Ale to nie je najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie je to, ako úrad vlády zavádza, vo svojej analýze, lebo hovorí, že tak ako napísal tú definíciu lobbingu, že to je inšpirácia nemeckým zákonom.
Áno, počuli sme to.
Áno, to je možné, akurát, že nemecký zákon, okrem toho, že obsahuje definíciu lobbingu, tak obsahuje aj výnimky z lobbingu, kde stanovuje, čo lobbing nie je. A potom tu máme video pána Kaliňáka, šéfa poradcov premiéra, ktorý hovorí, že účasť v medzirezortnom pripomienkovom konaní predsa nie je lobbing. Lenže návrh zákona hovorí úplne presne, že ide o priame alebo nepriame ovplyvňovanie verejného funkcionára.
A je jedno, na akej úrovni presne a tak. Za akých okolností sa to deje, či v bufete, alebo napríklad aj na nejakom ministerstve v prípade pripomienkového konania. Hej?
Presne tak. Ak teda hovorí pán šéf poradcov predsedu vlády, že medzirezortné pripomienkové konanie nie je lobbying, je potrebné to do toho zákona napísať. Lebo my ako organizácie sa predsa nemôžeme spoľahnúť na to, že nám zákon bude vykladať šéf poradcov premiéra a že nebudeme dostávať pokuty za to, že neuvedieme účasť v medzirezortnom pripomienkovom konaní vo výkaze o lobbingu.
Tak to budete všetko písať teda.
No, a to je problém, lebo opäť sa dostávame do situácie, že ja neviem, čo úplne všetko. Že či napríklad Facebookový status, alebo tá naša analýza, ktorú sme napríklad odpublikovali len na našej webovej stránke, je lobbing alebo nie je lobbing. Ja to z toho zákona neviem
alebo
povedať.
Alebo či je lobbing, že ste to len odprezentovali na vašom webe, alebo či je lobbing už to, že ste teraz tu u mňa v štúdiu, v médiách a šírime to teda ďalej?
Presne tak. Aha. My to nevieme povedať. To znamená, že ja napríklad opomeniem,
no,
že
dobre,
Facebookový status alebo nejaká účasť v relácii je lobbing, opomeniem to napísať do toho výkazu. Keď to urobím trikrát za kalendárny rok, ministerstvo vnútra ma rozhodnutím rozpustí.
Ministerstvo vnútra je ten dozorový orgán nad týmto. Hej, takže najprv pokutu, že ste to nespomenuli a na tretí raz právo na rozpustenie mimo vládky.
Rozpustenie priamo rozhodnutím ministerstva vnútra bez súdneho konania. My sa môžeme potom obrátiť na súd a žiadať o zrušenie toho rozhodnutia.
Ale už bude organizácia zrušená.
Hej? A s tým, že je to veľmi, veľmi prísna sankcia, opäť máme rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, máme rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, že zrušovanie organizácií za administratívne pochybenie, napríklad neuvedenie niečo do lobbingového výkazu, je v rozpore s právom združovať sa.
No dobre, úrad vlády oponuje, že prísnosť tohto typu, teda pokuty alebo hrozby, priamo hrozby zrušenia tej mimovládnej organizácie, nech je akákoľvek jej forma, sa už dnes praktizuje pri výročných správach, že nedáte do výročnej správy pokuta, nedáte to viackrát, hrozba zrušenia mimovládnej organizácie. No a to súvisí samozrejme aj s tým novozavedeným, to čo ste pred chvíľočkou spomínali, takzvaným výkazom o transparentnosti.
Áno. Platí to tak, že máme niekoľko právnych foriem občianskych združení. Máme nadácie, neziskové organizácie a neinvestičné fondy, ktoré už teraz majú povinnosť vypracovať výročnú správu a ukladať ju do registra.
Áno, a ak tam narobia tieto chyby, hrozí im pokuta, prípadne až zrušenie.
Áno, a zrušenie ale v prípade týchto organizácií nefunguje tak, ako v prípade občianskych združení, že priamo ministerstvo alebo registrový orgán rozhodne, ale registrový orgán sa musí obrátiť na súd, aby súd posúdil, že či naozaj toto závažné.
Rozumiem.
Toto porušenie je dostatočne závažné na to, aby došlo až k zrušeniu tej organizácie. Čiže máte tam brzdu.
Pri tých ďalších dvoch typoch mimovládok už to nie je?
To nie je.
A to ste zrovna povedzme vy, hej?
Presne.
Čiže vám nehrozí pokuta alebo zrušenie, pokiaľ nebude kompletná výročná správa.
Občianske združenia nemajú podľa zákona povinnosť vypracovať na výročné správy ani ich nikam ukladať.
Aha.
Majú iné povinnosti, ktoré vyplývajú z iných zákonov, ale túto zrovna nemajú. A napríklad toto bol jeden z návrhov, ktoré my sme navrhovali politikom,
aby mali tú povinnosť,
no. Ale aby sa tá povinnosť netýkala organizácií od 35 000 € ročne s príjmom od 35 000 € ročne, ale aby tá hranica bola vyššie. Preto, lebo 35 000 € ročne pre mimovládku je naozaj veľmi malá suma a veľmi pravdepodobne pôjde o organizáciu, ktorá pôsobí na lokálnej úrovni a nemá zamestnancov.
Aha, aké sú tie bežné príjmy takej, povedzme, stredne veľkej, veľkej mimovládky vášho typu nadácie otvorenej spoločnosti? Pán Fedor Blaščak, o chvíľočku zapojíme aj do našej debaty.
No, ročný rozpočet Via Juris sa pohybuje v posledných rokoch od 350 do 380 000 €.
Rozumiem.
To znamená, že je to o mnoho väčšia mimovládka, ktorá naozaj má zamestnancov a možnosti spracovať aj tieto administratívne veci. Koniec koncov Via Juris každoročne už viac ako 10 rokov, 15 už to bude, vypracováva výročnú správu a má dokonca auditorsky overené účtovníctvo a ten výrok auditora my do tej výročnej správy uvádzame.
Čiže ak ja ako občan by som chcel vedieť, kto financuje aktivity organizácie Via Juris, tak to všetko nájdem presne rozpísané na vašej stránke alebo v tej výročnej správe.
Tej výročnej správe.
A tá je na vašom webe, hej?
Áno, a ešte samozrejme my predkladáme do registra účtovných závierok našu účtovnú závierku každoročne, takú povinnosť máme, čiže tá ďalšia kontrola transparentnosti. A okrem toho, ak by naša organizácia, alebo akákoľvek organizácia mala verejné zdroje, to znamená, má zmluvu so štátom, tak táto zmluva je uverejnená v centrálnom registri zmluv, kde si ju každý občan môže už teraz nájsť, nepotrebujeme vôbec meniť zákon. A ak by potreboval napríklad zistiť podrobnosti, že na čo tá organizácia minula peniaze, všetky bločky vyúčtovania, všetko majú štátne orgány k dispozícii. To znamená, ten občan môže poslať infožiadosť na ten štátny orgán a všetky tieto veci si vyžiadať.
Otázka by mohla byť, či nedochádza k nejakým machináciám aj v tomto sektore, ako v každom inom. Ja by som to zaramcoval do otázky a potom na to prosím pani Batko, ale zareagujte. Zákon by teda zaviedol ten tzv. Výkaz o transparentnosti. Má sa vykazovať každý rok, majú sa tam zverejňovať údaje osôb. Ak poskytli mimovládke nejaké financie, pri fyzickej osobe to bude od 5000 eur, ak teda poskytne, pri právnickej fakticky od 1 eura. Ale zas opäť to vyzerá akoby v poriadku a aj tí predkladatelia zákony tvrdia, že ide o transparentnosť, že je nutné vedieť, ako sa MVOčky financujú, cez koho, či tam nedochádza k nejakým nekalým záležitostiam. To je vlastne ten úvod, čo som hovoril, čo nemôžete vedieť ani vy, že či naozaj všetky tie mimovládky sú čisté ako ľalie a nedochádza tam k čomukoľvek, od spreneverovaniu tých darov, ktoré dostanú, alebo ich využívania na úplne iné účely.
To samozrejme nemôžeme zaručiť, ale už teraz majú všetky kontrolné právomoci v rukách štátne orgány. To znamená, že pokiaľ by napríklad dochádzalo k používaniu prostriedkov, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, to je zákonom zakázané, tento zákon sa už na nás ťahuje, polícia k nám môže napochodovať, môže kontrolovať. Ak by sme napríklad obchádzali daňové zákony, máme tu finančnú správu, ktorá môže napochodovať a kontrolovať. Pokiaľ máme verejné dotácie, verejný orgán môže napochodovať a kontrolovať. Hej? A pokiaľ ide samozrejme o darcov, ktorí nám dôverujú a darujú nám súkromné peniaze, súkromné zdanené peniaze, namiesto toho, aby si kúpili rifle, tak pošlú...
No počkajte, ak vám ich pošlú cez účet, tak budú musieť zaplatiť asi za to transakčnú daň ešte, čiže...
Ak pôjde o podnikateľov, tak žiaľ. No. Ale teda, ak nám pošlú takýmto spôsobom peniaze, tak väčšinou existuje samozrejme v účtovníctve záznam, ktorý nám ktorý vlastne dokazuje, že sme tie peniaze dostali od konkrétneho človeka. Čiže to nie je tak, že my nevieme, od koho dostávame peniaze, ale máme podpísané riadne darovacie zmluvy, alebo využívame transparentné portály na to, aby nám tie peniaze prišli. To znamená, ja v účtovníctve viem povedať, od koho mám tie peniaze.
Aj keby prišiel nejaká kontrola alebo auditor, tak vy viete aj meno, adresu toho človeka, že vie to zistiť. Akurát to nie je teda verejné.
Akurát to nie je verejné. A to je presne to, čo my namietame.
Lebo ochrana...
súkromia osôb a darcov.
Tých, ktorí darujú tie peniaze.
Presne. Čiže naozaj ide o hrubé zavádzanie, že neexistuje kontrola mimovládnych neziskových organizácií. Tá existuje, je rozsiahla. V minulosti sa samozrejme vyskytli prípady, kedy došlo k zneužitiu tej právnej formy. Lenže zneužiť môžete aj SROčku. Zneužiť môžete aj živnostníka. Hej? Koľko máme SROček napísaných na biele kone a túto... ako keby nekážeme tým SROčkám kompletne zverejňovať každú jednu faktúru, ktorú kedy dostali. Hej? Mm-hmm. Ale mimovládne organizácie sú práve o mnoho viacej kontrolované, lebo ja, keď čerpám verejné zdroje z dotácie, ja musím predložiť bločky, faktúry, daňové doklady tomu orgánu a on ich musí prekontrolovať. Ja si pamätám na jeden skvelý prípad z ministerstva školstva. Jedna mládežnícka organizácia kúpila za dotáciu z verejných zdrojov práci prášok. Ministerstvo školstva sa to nepáčilo pri kontrole. Práci prášok bol používaný na to, aby prali dresy a prali oblečenie na tancovanie s deťmi, s ktorými pracovali.
Čiže v súvislosti s výkonom činnosti tej mimovládky.
Presne tak. Ministerstvo školstva sa to nepáčilo, vraveli, že nevedia preukázať, že prášok bol používaný tak, ako tá organizácia tvrdí. A organizácia musela tú sumu za ten práci prášok vrátiť ministerstvu. To znamená, neznamená, že my nie sme kontrolovaní.
V eurách proste.
Tak.
A napriek tomu to našli a muselo sa to...
Presne tak.
Lebo nesúhlasili.
Presne tak.
No dobre, no tak možno ešte jedna vec, ak nás Fedor Blaščák ospravedlní, pokuty, hrozby zrušenia, takéto registre, zverejňovanie konkrétnych mien darcov, či už sú fyzické alebo právnické osoby a označovanie tej legislatívy za ruský zákon, no tak toto nevidíme v členských krajinách Európskej únie? Nemá Nemecko alebo Francúzsko zákon, ktorým by nútili mimovládne organizácie, teraz v tom dobrom slova zmysle, zverejňovať všetky informácie nezatajovať, ja neviem, nejakých darcov zo zahraničia, domácich, akýchkoľvek, to je jedno, na tom nezáleží. To...
Takéto zákony nemáme. Práve naopak, jediný, ktorý bol prijatý zatiaľ v Únii, bol ten maďarský zákon, kde súdny dvor povedal, že nemôže byť organizácia, ktorá prijíma peniaze zo zahraničia, diskriminovaná, pretože ide o rozpor so základným právom v rámci Európskej únie, a to je voľný pohyb kapitálu.
No, rozumiem tomu. Čiže to sú dve veci. Slovenská republika by teda, alebo aj Maďarská republika, akákoľvek, by tiež vlastne museli byť vyhlásení za zahraničných agentov, pretože prijímajú peniaze z Európskej únie, zo spoločného rozpočtu, ktoré platia zas iné krajiny. No ale to nechajme teraz bokom. Čiže, pani Batková, očakávate, že ak Národná rada Slovenskej republiky tú legislatívu schváli, tak a hovoríte o tom, že je protiústavná, čo samozrejme môže v skutočnosti len ústavný súd, že je v rozpore s európskym právom, tak očakávate teda rozhodnutia, či už je to Európsky súd pre ľudské práva alebo ústavný súd, že tú legislatívu, pokiaľ sa teda nájde niekto, kto to tam napadne na týchto inštitúciách, že ju zrušia?
Áno, očakávame
že to. Že 100% ste si tým istí?
My sme spracovali zhruba 30 rôznych medzinárodných dokumentov, rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sú mimochodom všetky uvedené, odzdrojované v tej našej prvej analýze, ktorú úrad vlády kritizoval. A my si myslíme, že naozaj je to veľmi dobre podložená analýza, ktorá presne používa tieto ako keby vodítka, ktoré nám tie medzinárodné orgány dajú na to, aby sme vedeli, kde sú tie limity.
Teraz neviem, že či to už nebude lobbying, ale komunikujete s nejakými poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, že by sa obrátili na ústavný súd?
Iba verejne.
Verejne im odkazujete, že ak to bude schválené, obráte sa na ústavný súd?
Áno.
A zachytávate nejaké reakcie na to?
Zatiaľ sme nezachytili, myslím si, že vyčkávajú, v akej podobe bude ten návrh zákona schválený, lebo naozaj dovtedy sa nedá rozhodnúť,
sa nedá povedať. Rozumiem. No aby som to už nezdržiaval, spolu s nami je Fedor Blaščák, už nejakú minútku, veľmi sa za to ospravedlňujem. Riaditeľ nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák. Pán Blaščák, príjemný dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že ste s nami.
Dobrý deň, prajem.
No, rovno mám otázku, pán Blaščák. Hovoríte v súvislosti s týmto návrhom legislatívy o najväčšom ohrození občianskych slobôd od roku 1989. Hovoríte, nie sú to príliš ostré slova? Skutočne to takto cítite? Môžete to vysvetliť?
Nie, je to úplne presné. Pozrite sa, my máme 35. výročie prijatia toho zákona o združovaní občanov. Mimochodom, predkladal to vtedy minister spravodlivosti Jan Čarnogurský. A pri predkladaní zákona v Československom parlamente 27. marca roku 1990 explicitne uviedol, že tento zákon už nikdy nedovolí štátu zrušiť občiansku organizáciu bez dôvodu. Čiže to, čo navrhuje dnes vláda Slovenskej republiky, je priamom rozpore s tým pôvodne veľmi európskym, veľmi demokratickým nastavením zákona. My sme mali v 90. rokoch pokus Mečiarovej vlády obmedziť činnosť nadácií na Slovensku. Oproti tomu Mečiarovmu pokusu, teda je tento zákon oveľa tvrdší. Doslova, toto si nedovolil ani Vladimír Mečiar. Takže
naozaj
platí, že je to... Samozrejme. Tu si musíme uvedomiť, dajme bokom tie detaily, lebo hráme na ako keby Ficovom ihrisku. O čo tu ide? Ten zákon chce umlčať aktívnych občanov. Je to priamy útok na samotné fundamenty ústavnosti Slovenskej republiky, to znamená na výkon politických práv občanov.
Rozumiem.
Tu sa naozaj nerozprávame o nejakých fazulkách. Ten dôvod je rovnaký dnes na pochody alebo zajtra na protesty do ulic, ako bol v novembri 89.
Skúste zareagovať, pán Blaščák, ešte na toto. Pani Batkovej, už som sa to pýtal. Dva citáty, jeden Robert Fico. Politické strany súčasnej vládnej koalície už pred parlamentnými voľbami 23 deklarovali potrebu zabezpečenia vyššej miery transparentnosti fungovania mimovládnych neziskových organizácií. Druhý citát, úrad vlády. Kontrolný orgán mohol vykonávať iba samotný obsah výročných správ, ktoré však mohli obsahovať neúplné alebo nesprávne údaje. Kontrolný orgán však nebol oprávnený správnosť a úplnosť údajov kontrolovať príslušnej účtovnej alebo inej dokumentácii, čo sa ale rozchádza s tým, čo pred chvíľočkou povedala pani Batková. Keby som ale zobral ako bernú mincu tieto tvrdenia, pán Blaščák, no tak pýtam sa to isté, čo som sa pýtal pred chvíľočkou. No tak nie je super, keď ako zavádzame transparentnosť do úplne všetkých systémov nášho hospodárstva, nášho života. Neznie to vlastne racionálne, že ak tvrdia, že niečo nevedia skontrolovať, tak štát si pripraví iné nástroje, nové nástroje na to, aby to vedel kontrolovať? Alebo to je úplne mimo?
To je úplne mimo, to lebo... sa bavíme teraz o komunistickom režime. Aj vtedy mal štát komplet celý prehľad o všetkých občanoch a zabezpečoval to aj prostredníctvom, povedzme, tajnej polície. Čiže tu smerujeme naozaj k diktatúre. Musíte si uvedomiť jednu vec. My, občianske organizácie, sú subjektmi súkromného práva, nie ako verejné orgány, orgány verejnej moci. To, že ste subjektom súkromného práva, znamená, že môžete robiť všetko, čo zákon nezakazuje.
Áno, presne tak, na rozdiel od štátnych a verejných inštitúcií.
Tie môžu robiť len to, čo im zákon prikazuje.
Áno.
A tu je to fundamentálne nepochopenie politických elít. Oni, a to nie je prvýkrát, čo sa Robert Fico snaží nejakým spôsobom tieto veci legislatívne ukotviť. My sme to počúvali pred 10 rokmi, aby sme urobili občianske organizácie subjektmi infozákona, chceli vedieť, koľko ľudia zarábajú v tých organizáciách. Nikdy si to legislatívne nedovolil v tom čase, lebo sa to nedá urobiť. Je proti ústavným princípom. Čiže otázka teraz možno neznie ani, že čo ten zákon prekladá, ale prečo teraz? A ja si myslím, že to súvisí práve s tým, že už jednoducho mu nezáleží na tých, na tej zlej povesti v Bruseli, ktorú po návšteve Vladimíra Putina v Moskve už na dobro stratil a rozhodol sa ísť ako keby all in, to kartári vedia, proti slobode občianskej spoločnosti, proti občianským slobodám. Tak ako v Maďarsku, tiež si treba uvedomiť, že účelom týchto zákonov ani nemusí byť, aby boli implementované. Hej. Oni v tej symbolickej rovine rozšíria strach, rozpory v tom prostredí, ľudia sa zľaknú, ľudia zrazu pochopia, že riskujú tým, že sa občiansky angažujú.
A čo, aj keby súdne inštancie potom rozhodli inak, tak ako by ten, tá pachuť a to, čo sa stalo predtým, zostane ten strach? Na
presne
to narážate?
Tak, to sa stalo v Maďarsku. 2017 prijali zákon, 2020 im to ústavný, teda Európsky súdny dvor odmietol, ale za tie 3 roky sa v hlavách ľudí mnohé zmenilo, mnohí si povedali, že to za to nestojí a mnohí z tej krajiny odišli. Desiatky tisíc Maďarov odišlo práve kvôli tomu.
No tak to skúsme uzavrieť, dáma a pán, obidvaja bohužiaľ už nemáme čas, čiže ak vás správne počúvam, tak toto je teda, to považujete za vážne ohrozenie demokracie a občianskej spoločnosti na Slovensku.
Presne tak, najzávažnejšie za posledné roky a určite chcem len podporiť to, čo Fedor povedal, je, že to má, za cieľom je šíriť strach, aby vás odradili od angažovania sa, od verejného vyjadrovania a aktívnych občanov združených v tých občianskych združeniach a iných mimovládkach.
Budete sa ešte raz pokúšať kontaktovať koaličných predstaviteľov vládu aj s hrozbou, že teda sa dopustíte lobingu, ale veci to tam potom zaznamenáte, aby prijali tie vaše návrhy, ako stransparentniť a zlepšiť to postavenie situáciu mimovládok aj smerom k spoločnosti, k politikom, ku komukoľvek?
My sme to deklarovali už niekoľkokrát verejne, my sme pripravení na túto diskusiu, máme vlastné návrhy, máme vlastné postoje k tomu, my si uvedomujeme, že nie všetko je napísané v zákone z hľadiska transparentnosti, napríklad tie výročné správy občianskych združení, ale je dôležité, aby tá zmena zákona bola vykonaná tak, aby neohrozovala základné ústavné práva.
Rozumiem. No v tomto momente samozrejme už čas na debatu nie je, vládu je to schválené v Národnej rade, pôjdeme do druhého, tretieho čítania, uvidíme teda, ako s tým poslanci naložia. Posledná veta, pán Blaščák, prosím.
Ja chcem povedať dve veci, a to dnes a zajtra je naozaj posledná chvíľa, kedy sa občania po celom Slovensku môžu tým, že prídu na tie pochody, že prídu na tie protesty vyjadriť, kým môžu, lebo teraz ešte neriskujú. Naozaj stojí tá hodina za to, aby sa postavili za slobodu a budúci v stredu 9. v parlamente, ak ten zákon prejde, tak to, ten deň vstúpi do moderných dejín Slovenskej republiky ako deň, kedy sa Slovensko odklonilo od Európskej únie a nasmerovala sa. A teraz ešte raz, nie fotkami s Vladimírom Putinom na Facebooku, ktoré sa dajú zahovoriť rečami o energetickej bezpečnosti, ale právnym aktom, vážnym zásahom do ústavných slobôd proste nasmeruje tá krajina na tú ruskú cestu. Preto aj hovorím, že je to ruský zákon.
Rozumiem. Toto všetko budeme sledovať a naše poslucháčky, poslucháčov o tom informovať aj o tom legislatívnom procese, ako bude v Národnej rade Slovenskej republiky pokračovať. Opakujem, aj do dnešnej debaty sme oslovili pána Lučanského, nepodarilo sa to. Takto budeme musieť sledovať len prostredníctvom kamier z Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste mali čas a vysvetlili nám vaše postoje a pozície k tomuto. Jednak Fedor Blaščák, riaditeľ nadácie Otvorenej spoločnosti. Pán Blaščák, ešte raz ďakujem pekne a príjemný deň.
Ďakujem a pozdravujem.
Ďakujeme veľmi pekne. No a v štúdiu bola s nami zas Katka Batková, ktorá je riaditeľkou mimovládky Via Juris. Pani riaditeľka, veľmi pekne ďakujem takisto. Sledujeme to ďalej.
Ďakujem a ja veľmi pekne za priestor ešte raz.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.